Velkommen til Radio Ådalen. Jeg hedder René Bautista Hankelbjerg. Jeg er naturvejleder og kultur- og naturformidler ved Ringkøbing Skjern Museum. Jeg er også historiker, og i dag skal vi kigge lidt dybt ind i historien. Jeg sidder her sammen med Søren Peder Sørensen, og det er igen hans bog, Den Skjulte Alliance, vi kigger nærmere på. Og ja, for lige at snakke lidt om, hvad vi snakkede om sidst, så kom det jo til at handle om det her forhold, særlige forhold mellem nogle ungarske soldater og, hvad hedder det, en dansk civilbefolkning under 2. verdenskrig. Og vi kom jo til, at først så havde de set hinanden med mistro, men under en helt særlig gudstjeneste, så havde de lært at stole på hinanden. Der var opstået et bånd mellem dem, og der var endda blevet udgivet en ordbog, så de også kunne tale med hinanden. Men samarbejdet begyndte at stikke dybere lige pludselig. Og det er jo noget af det, jeg vil spørge dig til, fordi det er jo faktisk sådan, at de her ungarer på nærmeste vis, jeg vil ikke sige, bliver indrullet i modstandsbevægelsen, men bliver ret opmærksom på, at der er en modstandsbevægelse. Og lige så stille måske nærmest støtter den lidt.
Jamen, det, der sker jo det efter langfredagsgudstjenesten, at der opstår en meget kritisk situation, fordi tyskerne vil fjerne kvinder og børn. Dem var der nogen med af. Så vidt jeg oplyser, så var der 25 kvinder og børn. Og de skal føres til Tyskland i en lejr. Og det udløser meget stor frygt blandt de ungarske soldater og officerer. Og der kommer Vilagi igen på mission hos præsten. Og han har sin daglige gang i præstegården, fordi de har deres kommandocentral der, eller deres telefoncentral. Og så henvender han sig til sognepræsten og siger, kan du hjælpe os? Han står i hoveddøren og siger, de vil fjerne vores kone og børn. Kan I hjælpe os med at skjule dem? Borg Hansen ved ikke, hvad han skal svare. Igen, hvad skal jeg dog stille op med det her? Det kan være en fælde. Kan det være en fælde, han stiller? Så han siger, det er nødt til lige at skal tænke om. Og så udprøver vi lægge sig det, som ryster ham i sin grundvold. Hvis I ikke hjælper os, så går jeg hjem og skyder min kone og min barn. Han har en datter med, der hed Eva. Det ryster Borg Hansen virkelig meget, og han ringer så til min bedstefar på telefoncentralen Lønborg nummer 23. Men min bedstefar, han er ikke hjemme. Han er i Tarm, hvor han besøger sin gamle far, Anders Thomsen, som ligger i sengen og er syg. Borg Hansen, det fanger vi lægge så, og tilbyder ham straks, at han kan køre ham til Tarm i sin militærkøretøj.
Ja, prøv at forestille dig sådan en køretur, ikke? At du kører med en person, som du ved er desperat, der lige har sagt, at han er parat til at gå hjem og skyde hans kone og sit barn og sig selv.
Ja.
Og du sidder der i bilen, og du ved, hvis danskerne, de andre danskere, ser dig i et tysk militærkøretøj, så kan du blive set på som fraterniserende med fjenden, ikke?
Det var han ikke glad for, og det har han også selv sat ord på, at han gemte sig simpelthen i bagsædet, dukker sig helt ned, så ingen kunne se ham, og heldigvis var det gråvejr og regnfuldt den dag, så han mente, han slap det tarm, uden han blev opdaget. Det skal lige siges, at Borg Hansen hørte ham sige, hvis I ikke hjælper os, så går jeg hjem og skyder min kone og mit barn. Vilæk har selv udtrykt sine følelser, men det siger han ikke. Han siger bare, at han var i en desperat situation. Men det bekræfter egentlig meget vel, at han kunne have sagt det. Så kører de så til Tarm ind i Grønnegade, og Borg Hansen, han springer ud af bilen og går ind til Anders Thomsen og min bedstefar. Og min bedstefar, jeg ved ikke, hvad han har sagt i den situation, men jeg kan forestille mig, at han har været ret irriteret over, hvorfor de skulle komme bræsende der, hvor han var på sygebesøg hos sin far. Og Borg Hansen var meget nervøs, ville ikke stå udenfor, han kom ikke med ind. Og Borg Hansen siger sådan og sådan, sådan og det er en forfærdelig noget, hvad kan vi gøre noget? Og min bedstefar, Lars Thomsen, han var kendt for at være en mand af få ord, og som altid overvejer tingene nøje, før han sagde noget. Så man kan forestille sig, at Borg Hansen har trippet frem og tilbage i stuen, og bedstfar har siddet og tænkt sig om, hvad han dog skulle gøre, og så spurgte han, hvad forventer de? Jamen, de forventer, at vi kan skjule dem. Og så tænkte bedstfar sig om, og så sagde han, det kan vel godt være muligt, hvis det er det, vi kan hjælpe dem med. Og der var så en ejendom, og det er lykkedes mig at finde, at der var en ejendom ude på Lønborg Plantages, ikke så langt fra Lønborg Skole, hvor det var en nedlagt ejendom. Man kan se det på luftfotografiet 54, den ligger der, den er revet ned i dag. Men at det var den ejendom, en lille husmandssted, hvor de kunne være. Og hvorfor bedstfar sagde ja til det, det har han aldrig selv udtrykt sig noget som helst om. Borg Hansen sagde, at han til ham sagde, at vi hellere må gøre noget og hjælpe dem, frem for at gå resten af livet med dårlig samvittighed som den, der har svigtet. Og de ord rammer meget godt ind, den forpligtelse, de følte over for de ungarske tropper, der var i sognet.
Ja, og helt sikkert, men jeg tænker også, man skal også forstå, hvad der er på spil for de her. For det første for ungarnes skyld, det er, de er jo ikke i tvivl om, at deres kone og børn vil blive sendt nærmere en aktiv front. Altså, de vil jo blive sendt væk fra noget sted for relativt fredeligt, tættere på en aktiv front, og de vil reelt være gidsler. Hvor man vil bruge dem som gidsler, at hvis de her ungarer deserterede, gjorde oprør, ikke deltog aktivt i kamphandlingerne, jamen så vil de her familiemedlemmer nok blive torteret eller slået ihjel. Eller i hvert fald på en eller anden måde, de er behandlet utroligt dårligt. Og det er derfor, det bringer jo de her ungarer til desperation. Og i desperation, der er det jo så, de søger danskerne. Og fra danskernes side, der kan man sige, at de har jo valget om, vil de stå til, vil de gøre ingenting. Og til gengæld så er det jo også farfuldt for dem, som du siger, er det en fælde? Kan de virkelig stole på de her ungarer? Så er det, der er virkelig meget på spil, der bliver spillet højt spil. Og det hele, det er jo nogle, de er jo omgivet af de her tyske, det er også tyske officerer, der bliver holdt øje med folk.
Og der sker så også det, at modstandsbevægelsen holder øje med Borg Hansen og bliver underrettet om, at han holdt en gudstjeneste for dem. Og at han vist nok har fået nogle nærmere informationer om, hvem de var og hvorfor de var der. Det vidste man jo heller ikke i modstandsbevægelsen. Så de beder ham om at få mere at vide af de her ungarske officerer, som han nu har fået så god kontakt med. Og det gør han så. Han beder om at få et møde med Vilægi og Jenu Steiner, efter at de nu har lovet dem, at de godt kunne skjule deres kone og børn. Og så kommer både Jenu Steiner og Vilægi ned i præstegården, og så holder de så et møde under seks øjne. Og der siger Borg Hansen så, at han har fået mandat fra modstandsbevægelsen til dels at forhøre sig om, hvor de står i forhold til tyskerne, hvor de vil stå, hvis på det tidspunkt, og det ved du alle om, at der regner man det for sandsynligt, at de allierede vil befri Danmark, og det vil komme til en konfrontation mellem de allierede styrker og tyske styrker i Danmark.
Man forventer simpelthen kamphandlinger, og tyskerne står faktisk ret stærkt i Danmark. Tyskerne har over 200.000 mand, men der skal man huske på, at de over de her over 200.000 mand, der er der de der mærkelige 87, omkring 87.000, som er de her udenlandske hjælpetropper. Det er ukrainere, det er ungarer, det er folk fra de baltiske lande af. Og dem ved man simpelthen ikke, hvor man har. Og det er jo derfor, at modstandsbevægelsen er enormt nysgerrig efter at vide, hvor har vi dem her? Det er livsvigtigt at vide det. For det er jo det er en betydelig del af den tyske kampkraft. Og der er de her tre muligheder, ikke? Vil de kæmpe for tyskerne? Vil de ikke kæmpe overhovedet? Eller vil de kæmpe for de allierede? Og det er jo også det spørgsmål, som ungarerne får jo.
Det er det spørgsmål, som de får. Og altså, ordene falder, og vi har det ret præcis, fordi efter krigen, der kom der en politirapport om det, hvor Borg Hansen faktisk blev forhørt om, hvad det var, han er i gang i med ungarerne. Hvor sådan ordret næsten, hvordan den samtale fandt sted i præstegården. Og hvor Borch Hansen stillede dem over det, hvordan vil I stille jer i tilfælde af den situation, at det kommer til kamphandlinger i Danmark? Og der siger de to så, eller det er nok, vi lagde det før ordet, men jeg er ikke sikker på, at Steiner sagde så meget, men det var ham, der bestemte, at i det tilfælde, der ville tyskerne, der ville ungarne forholde sig neutrale. Men det udviklede sig til, at de gerne ville i kontakt med modstandsbevægelsen. Og det indgår til den aftale om, at Ungarn i tilfælde af kamphandlinger skal stille sig på modstandsbevægelsens side mod tyskerne. Og det bliver så, det får nogle konkrete følger, fordi, og det er jo det, der man har det her illegale netværk, men Peter Ølgaard, smedmesteren i Vostrup, som er modstandsmand, fortæller mig i 92, at der kom en officer ind i hans værksted, hvor han i øvrigt havde en KZ-fange gående, som var flygtet fra Nøgengamme, som var helt skaldet, og som alle var bange for, at de her tyske jagthelseofficerer skulle opdage. Så ham skulle de lige passe lidt på. Og der kom de ungarske smede. Det var en ræverede, eller det var virkelig en rede for modstandskampen der. Så kom den ungarske officer ind, som Ølgaard ikke havde set før. Han var ikke over for skolen. Han gættede sig til, han må komme ned fra Lønborgård. Og den officer beder så om, at de kan gå i en rum. Og i det, der meddelte nogle græske officerer, og det er lige efter samtalen i præstegården, ja, at han i tilfælde af kamphandlinger vil overgive 125 mand fra Vostrup til Ølgaards kommando, under hans kommando.
Og det er jo fascinerende, ikke, at være modstandsmand og være landsbysmed, og lige pludselig så får du stillet 125 ja, ungarske tropper til rådighed.
Ja, og jeg tror også, at der har været noget med nogle våben, altså at han har fået nogle våben allerede der. I hvert fald så blev det kendt efter krigen, at der gemte sig ret mange maskinpistoler i Ølgaards smedeværksted. Så sent som i 1963, da værkstedet er nedbrændt, der siges, at brandfolkene, de kunne ikke komme ind, fordi på grund af projektiler, der sprang.
Ja, og det er jo faktisk noget, der egentlig er ret fascinerende, det der med, at der har jo været gemt relativt mange våben rundt omkring i altså det midt- og vestjyske område.
Ja.
Og en gang imellem, når for eksempel museet eller politiet, når man har de der frit lejde, hvor folk kan komme og aflevere, det er jo de vildeste ting, der bliver afleveret. Ja. Og museet har jo også, vi har en kæmpe samling af våben, fordi folk simpelthen har afleveret deres gamle fars våben, som er blevet nedkastet.
Ja.
Og man skal så huske, det er jo så, altså, det er jo nogle våben, der er blevet nedkastet om natten i natlige aktioner. Og det her, det er ting, der foregår lige under tyskernes næse, ikke? Nogle gange har de haft få minutter til at få de her ting væk, ja, før at man ligesom stille kunne begynde at se tyskerne ankomme i det fjerne, ikke? Og så de her våben har også kunne være rimelig slået i smadret, når de kom ned der, blev kastet fra luften af. Og selv der går ungarerne jo også ind og hjælper. Altså, der er jo noget med, at der var nogle af dem, der var våbensmede. Nu går ind og kigger lidt på modstandsmændenes våben. Kan de lige forbedres lidt? Kan de lige repareres?
Det foregik jeg i Tarm blandt andet, fordi de var kyndige på maskinpistoler. Men i hvert fald så sker der det, at Ølgaard for det at vide, at han har rådretten og så meget mand, og det gør jo også, han spekulerer på, hvad det her, det er jo farligt spil, det der er i gang. Og han i de samme dage, der sker der et oprør i København, som ret hurtigt rygtes over til Lønborg-Vostrup, hvor der var en enhed af ungarske soldater, der flygter fra Rosenborg Slot ud i gaderne, fordi de skulle sendes til fronten. Og der opstår heftig skudveksling i gaderne af 8 danskere. De bliver skudt faktisk i forbindelse med det. Men det ved de godt over i Vostrup. Den rygtes hurtigt derover, at det er sket i København. Og så tænker Ølgaard, det kunne jo også være, at det er det, de pynser på her. Og Lønborg-Vostrup havde store hedeareal og skovareal. Der var mange gode muligheder for at gemme sig det sted her.
Ja, man kan faktisk sige, at det er det eneste sted i Danmark, der er både er øde nok, men også har naturområder store nok til, at de kan faktisk føre lidt mere traditionel partisankrig. Og det er jo lidt det, de måske har i tankerne, måske. Ungarerne, ikke? Måske. At de tænker, at de måske, måske skal ud og ligge i små grupper, gemme sig hos de lokale, de kender, og bruge bogen til at kommunikere med den lokale modstandsbevægelse. Også fordi de har jo haft en idé om, at med kampkræfter, der er tyskerne stadigvæk stærkere, stadigvæk flere tyskere, stadigvæk bedre bevæbnet, stadigvæk bedre altså intern kontrol også.
Men altså, så vidt kom det jo ikke. Altså befrielsen kom jo på den måde mere bræt, end de havde forventet. Men der sker så noget alligevel, som bliver meget dramatisk. Lige efter ordbogen er trygt, og efter at der er indgået de her illegale aftaler i Præstegården og i Smedeværkstedet i Vostrup, så sker det jo så det, og det er aften før Kristi Himmelfartsaften, altså hen i slutningen af april, hvor en allieret halvfartsfly med 6 besætningsmedlemmer falder ned, eller bliver, hvad skal man sige, bliver anskudt over Nymindegab, og de har været en tur ned over Lolland med at smide våben ned, og så på tilbagevejen bliver de anskudt igen. Og så vælger piloten, at han nødlander, og det gør han på den måde, så vidt jeg forstår, han slår en bue ud over Ringkøbing Fjord, kommer ind over Grindsted og flyver tilbage igen, kommer så lavt ned, at landingshjulene de har taget telefontrådene over ved hovedvej 11. Og så flyver han ind over Skjern Å, og så der, hvor åen den går ud i fjorden, der nødlander han, når det hedder Høje Sande. Og det sker lige omkring midnat. Et kæmpe braget, der lyder, da det her store fly falder ned. Og der sker så det mærkelige, at på en eller anden måde, altså dels er det to unge eller tre unge, der ser det, de er på vej hjem fra et eller andet fest i Vostrup, eller fest, jeg ved ikke, hvor meget de kunne feste dengang, men de ser flyet, og de ser flyet styrt ned, eller falder ned, nødlande. Så de henvender sig så til en lokal fisker, der havde Valdemar Bruun, som boede der i nærheden af nedstyrtningsstedet. Og samtidig så er Ølgaard underrettet sammen med Jens Christian Teilbrenner.
Jeg skal også sige, at det navn går igen ret mange gange, det for han har altså også været ret aktiv.
Han har været aktiv der, og han siger sig selv, at han går på skolen for at få det der, hvad de kalder det der råb, eller den der kode, man skal have for at komme ind på. Fordi ungarerne havde bevogtningen i det område, hvor flyet falder ned.
Ja, fordi i princippet var de jo stadigvæk tyske hjælpetropper, ikke? Det kan godt være, at de internt godt vidste, at de i princippet på det her tidspunkt stod på dansk side. Ja. Men i den større tyske sammenhæng, der så man dem stadigvæk måske ikke soldater, man kunne stole på, eller bestemt ikke soldater, man havde lyst til at have bag sig,
nej,
men stadigvæk en del af værnemagten, ikke?
Det var det. Men altså, de havde bevogtning, og de vidste før nogen anden, at det fly var faldet ned. Og man kan så se, at det gjorde modstandsbevægelsen. De vidste også før tyskerne, at flyet var faldet ned.
Og der, på det tidspunkt er det jo helt kritisk, at jo længere, jo mere tid de kan vinde, før tyskerne er derude, jo mere tid giver de her britter til at stikke af. Og det er sjovt, det du beskriver i bogen, ikke, at det er jo britter efter årets bredeste betydning.
Det var det.
For det er kanadier, det er newzealænder, ja, og det er folk fra de britiske øer af.
Ja.
Og det er nogle gange, så bliver vi lidt dovne, så siger vi bare britter, men ja, vi skal huske på, at britterne går i denne her krig med hele deres Commonwealth, altså hele deres imperie. Og det er jo folk fra hele imperiet, der er inde og kæmpe forskellige steder i Europa, ja, og det var der også her, ikke? Ja. Det var sådan et hold bestående af de her tre forskellige nationer.
Så man kan sige, der kom verdenskrigen i virkeligheden virkelig for alvor til Lønborg-Vorstrup, fordi det var internationale styrker.
Så er det, du siger, at de her danskere, de er ude i en båd, og så møder de simpelthen britterne, der allerede er gået i deres egen gummibåd.
Ja.
Så de her to både, de mødes, og så bliver de samlet op.
Ja.
Og så er det jo, at det gælder bare om at få dem væk.
Det gør det, og der har de så Valdemar Bruun ved deres side. Og Valdemar Bruun, han har været i USA i sine unge dage, så han kunne tale lidt mere engelsk, end de andre kunne. Og det benytter de sig af, og så bruger de så de der timer om natten til at forberede en flugt. Og de er 6 besætningsmedlemmer, så de flygter så 2 og 2 i hver sin retning. Og der er så 2, der bliver fanget ud ved Nymindegab af Gestapo, og de 2 andre, de fortsætter ud mod Strellev, hvor de kommer under modstandsbevægelsens svinger. De 2 sidste, og det var blandt andet en bomberkaster, der hed. Ja, han var bomberkaster. og den anden, kan jeg ikke lige huske, han var navigatør. De gemmer sig i en plantage ude i Fjerbæk, et par kilometer fra nedstyrtningsstedet. Og den ene, han har fået en flænge i panden, så han bløder. Men, og de våger sig ikke ud fra den plantage, før de bliver så sultne, at de er nødt til at skal finde hjælp. Og der henvendte de sig så på et husmandssted i Fjerbæk.
Og der må man jo vide, at de har jo ingen mulighed for at vide, om det er en, der er tysk sendet, eller om det er en, der holder med de allierede.
Det kunne de ikke vide.
Det har de ingen chance for at vide. Og man skal jo vide, at altså, der var faktisk både penge og velvillighed at få fra Gestapo, hvis man stak de her folk. Ja. Så det kunne være enormt farligt. Og for britisk side, der, man vidste godt, at der var nogen i Danmark, man ikke kunne stole på. Så det har, de har virkelig taget et stort gamble der, ikke? De har taget chancen, og så har de bare været utrolig heldige at banke det rigtige sted.
De bankede på det rigtige sted hos Jens Bæk, som i øvrigt var amatør, ved at sådan noget radioamatør. Så han kendte godt det sted, de kom fra i New Zealand, fordi der han været i radiokontakt med nogle andre amatører. Så pludselig, ja, det finder han jo ud af, at de kom derfra. Men lige ved første møde kan han se, at de er fra Royal Air Force, og det i sig selv gav en stor respekt i Jens Bæks øjne, at det var allierede flyvere. Og den ene, han havde blod i panden, og han inviterede dem for, og de får noget at spise, og der blev sat en vaskedunk frem, så han kan tørre sig, vaske sig og få sin blod tørret, da han også får en hjernerystelse. Og så skal de så gemme sig i højt, ude i laden, som man gjorde dengang. Og så gør han så det, at han, så vidt jeg kan støve af kilderne, at han om morgenen kontakter modstandsbevægelsen. Og der møder Ølgaard sig op, og Borg Hansen møder også op. Og Borg Hansen fortæller selv, at han mødte to flyver ude i laden, som var meget deprimeret og meget, meget usikre på det hele, og hvor de var henne, og hvad der skulle ske dem. Men de bliver klar over, at de her to flyver, de skal væk ret omgående, fordi der er mange børn på Jens Bæks ejendom, og børn de har det med, at de kan ikke holde på sådan hemmeligheder. Og den ene af drengene hos Jens Bæk, han under leg i høet, hvor han er sådan en torv, han svingede fra bilke til bilke, der lader han sig falde ned i høet og lander imellem de her to flyvere, der ligger og gemmer sig der. Så det var jo ikke så godt, fordi han ville jo nok fortælle det til sine kammerater. Så de aftaler så, at de skal føres væk, så de bliver så ført væk over Lønborg Hede, til en plantørbolig ude ved Blokgildevej, eller ude ved Hovedvej 11, en plantør Jensen, hvor de så bliver udklædt som gartnerarbejdere med uniform, og de får falske ID-kort som landarbejdere, og med, ja, fuld honør med kommunekasserens underskrift og så videre. Alt illegalt, ikke?
Ja, altså, og det minder om, det er jo enormt gennemført, ikke? Altså, selve den der vandretur ud over heden, hvor igen, flynavigatøren, det har han egentlig bare styr på. De går bare efter stjernerne, og så kan han finde vej, at de bare ikke vil. Men igen, det skriver du også i bogen, at det er jo et ekstraordinært hold, det her. Det er jo nogle piloter, der har fløjet enormt mange missioner og sådan noget. Så jo, de får hjælp, og de kommer frem, og de bliver skjult. Der var dem, der mod Nymøllegab, der så bliver taget til fange. Og i starten af krigen, der var det sådan, der behandlede man blandt de allierede, og man kan sige, blandt de allierede, som i britterne og tyskerne, de behandlede der hinandens krigsfanger ordentligt. Men det er faktisk kun noget, der, det er i starten af krigen. I slutningen af krigen, der går man meget hårdere til værs, og især over for piloter. Og det er jo fordi, at krigen er udsat for noget forrådelse der. Så man kan sige, havde de været fanget i 41, så har de nok ikke været så deprimerede eller så bange igen for at overgive sig at blive fanget. At blive fanget i 45, det var en anden sag.
Men altså, de slap jo heldigt. Der er en episode omkring det her, hvor de skal lave de her falske ID-papirer. Og det foregår hos Sonnerødskasseren i Vostrup, der hedder N.C. Nielsen. Og han har to tyske jagthelseofficer boende. Og Ølgaard har så været i Skjern for at få de her fotos af dem fremkaldt, og så skal han så op til kommunekasseren om aftenen, før de skal flyttes over heden, og så går han ind til kommunekasseren, og der sidder de her tyske officerer og hyggesnakker. Og Ølgaard siger så, han kunne ikke sige, hvorfor han kommer. Han siger så, at der var noget med kværnen, der var gået i stykker. Og det indser Nielsen fangerne øjeblikkeligt, så de går så ud til kværnen. Og mens de går ud til kværnen, så drejer indser Nielsen ind på sit kontor, lige ved siden af stuen, hvor officererne sidder. Og så laver han de her to falske ID-papirer. Om de her tyske officerer har anet noget, det mente Ølgaard dagen efter, at de følte sig noget utrygge og spurgte ham, om det kunne tænkes, at der var noget modstands. Altså, de følte sig utrygge i den situation. Mm, ja. Og så Ølgaard har fortalt mig det der, at ja, siger han så, det kan I fandme tro, I skal passe på en anden gang. Altså, han kunne holde den der humor, så de tog, så næsten slog hinanden på skulderen. Pas I hellere på en anden gang, ikke? Og det var dødelig alvor.
Det er noget af det, jeg synes, der er så fascinerende, det her. Man får et indtryk af, at både for at læse bogen, men også hvis man sådan bevæger sig lidt mere ind i det, at tingene foregår jo lige under tyskernes næse. Og det er jo ikke fordi, at tyskerne er dårlige til det, de gør. Altså, de har erfaringer fra Polen, mange af dem, og andre besatte områder. Så man kan sige, den der frækheden, og samtidig også den der snuhed, der er, som danskerne bruger, det er ligesom, det bliver danskernes våben, ikke?
Det gør det. Altså, snuheden, det synes jeg, det er godt ord der, at det handler om.
Ja. Også fordi danskerne kommer også relativt sent i gang, hvor man kan sige, at polakkerne og franskmændene er ret tidligt i gang med at etablere modstandsbevægelsen og kan tage soldater ud fra deres besejrede herrer og bruge dem i en modstand, en meget aktiv partisanende krig og modstandsbevægelse, hvor og også igen kan bruge deres landskab. Polen og Frankrig er store, og det kan danskerne jo bare ikke. Alt, hvad der foregår i Danmark, det foregår direkte under næsen på tyskerne. Og man kan sige, at Danmark er jo voldsomt besat med over 200.000 tyske tropper. Og især ude ved kysten, der er tyskerne jo overalt. Og altsteds nærværende, ikke også? Så det er jo vildt, at det er den der snuhed, der gør, at de ligesom kommer efter hele det der, at de faktisk kommer efter det og bliver faktisk gode til. Man kan jo godt sige, at de bliver decideret rigtig gode til modstandsarbejde.
Det andet aspekt i det er, og det er det så også nogen, der er ytret, at de tyske officerer, der var udstationeret i Lønborg-Vostrup, de havde nok den samme følelse som ungarerne, at de ventede på, at krigen skulle få en ende, og i hvert fald, at de ikke skulle risikere at komme i nogle kampe ved Berlin eller så videre. Så det kunne også have medført, at de måske så igennem øje med nogle ting, for ikke at skabe unødig konflikt. Den aspekt skal også med i det her. Men det vidste man jo intet om i modstandsbevægelsen. De var nødt til at tage sig i den grad i agt, ikke?
Altså, man var nødt til at forholde sig som om, at hver eneste tysker, men også hver eneste anden dansker er en mulig fjende, ikke? Fordi der var også stikker blandt danskerne.
Det var det.
Men jo, vi hører også om andre sådan nogle historier, altså for eksempel om en dansk arbejder, der bliver fanget ude ved Hårvig i store tegninger af bunkerne. Fordi hvorfor gør han det? Det er nok, fordi dem skal modstandsbevægelsen have, og dem skal britterne så have. Hvor en tysk officer ser det her, og ser, at han enten, vi er ikke helt klar over, om han er ved at tegne, eller om han er ved at tage billeder af bunkerne. Han er i hvert fald ved at dokumentere dem på en måde, hvor at det er jo spionage, og det bliver man jo bare henrettet for. Hvor at den tyske officer, han lader bare, som om han ikke har set noget, og så går han bare. Og der kan man sige, der har været sådan lidt en... Der er nogen, der virkelig har haft sådan en holdning til det, og krigen snart skulle slutte, og hvor det har været hjemveen, der var dominerende, ikke? Ja. Og frygten for, hvad i verden der skete derhjemme.
Ja. Men altså, det går godt for piloterne, de bliver ført videre fra plantørboligen ude ved Blokhildevej, så bliver de ført til Herning og senere til Holstebro, hvor de så bliver, de bliver heltene, da befrielsen så kommer nogle få dage senere. Så bliver de simpelthen ført i guldstol igennem Holstebro skader, fordi de var det tætteste i Holstebro kom befrielsesmagten. Der var de to blev.
Jeg skulle så sige, de var de eneste to britter der, så det er jo, de er jo, og det er så sjovt, at de beskriver det selv, der de siger, at vi blev behandlet som feltmarskaller, ikke? De jo, og den ene af dem, som du siger, det har hjernerystelse og er medtaget.
Og han skulle holde tale, og det har han vist aldrig gjort i sit liv før, så han skulle holde tale for de der folk i Holstebro, der jublede. og han havde fået en altså stået sit hoved, ikke?
Ja, ja.
Men så de har været, det har været en hård kamp for dem, og pludselig at leve i livsfare, og så pludselig bliver heltene, der blev til jubel, ikke bare i Holstebro, de kom jo også til Tarm, hvor der var 1000 mennesker samlet, fordi modsatsvæld Lønborg havde en aftale med, at de skulle til Lønborg. Det var der, de skulle være. Mm. Og det kom de også, men de kunne næsten ikke komme dertil, fordi de blev tiljublet hele vejen, og de var i Varde også. Tårl var fyldt af mennesker for at se de her befrier, fordi englænderne var jo ikke kommet endnu sydfra.
Altså, det har været dem, der ligesom har været symbolet på befrierne.
Det var det. Og der er så en detalje, fordi at, de fik jo det her gartnertøj, og så blev deres uniformer, de blev gravet ned i en have, så det var også noget, Ølgaard han sørgede for. Men så skulle de jo have deres rigtige uniformer. De kunne ikke optræde i gartnertøj, når de var
ja, feltlærerne. Ja.
Så derfor fik Ølgaard, og det han så fortalte, at han sammen med Ungarn kørte til Holstebro med de her uniformer. Og når tids nok at møde dem på Rådhuset, før de skal ud og modtage folkets jubel, hvor de så får han så gartnertøjet med tilbage, eller den kedeldragter, og så kommer de i deres retmæssige uniformer der.
Og jeg synes, det er sjovt, at de bliver jo næsten, de går fra at vide, at de er i det her besatte land, hvor at de ikke rigtig ved, hvem de kan stole på, og hvor de skal skjule sig, og hvor de reelt er i livsfare. Og de ved, at det går dårligt for, de er helt klar over, at det går rigtig dårligt for tyskerne, og at krigens ende er nær, men de ved ikke, hvornår det sker. Og så lige pludselig så sker det, og så er hele deres verden ændret, og de er jo praktisk talt rockstjerner før sådan noget, det fandtes, ikke? Altså, de bliver simpelthen, de bliver hyldet rundt omkring, og jeg synes, det er så sjovt, at du skriver med, at de folk vil have autografer, ikke? Og det igen, det har været et helt ung hold, altså gennemsnitsalderen for en Royal Air Force pilot var jo 22 år. Det er pure unge mænd, der lige pludselig deltager i en folkefest af en anden verden. Men samtidig en folkefest med en underlig mystisk stemning i baggrunden. Modstandsbevægelsen, de er ude og samle folk op, de har mistanke. I Danmark er det jo faktisk nogle af de blodigste dage i krigen. Det er besættelse, de dage, hvor Danmark bliver fri. Det er faktisk der, hvor der sker ret mange kamphandlinger, men dog ikke ude hos os, må man så sige, ude ved Vestkysten.
Nej, der skete så andre dramatiske ting med en togangreb på flygtninge mellem.
Ja, det var et voldsomt angreb mellem Skjern og Ringkøbing, hvor et tog simpelthen, og toget står jo stille, og de her togpassagerer, som er flygtninge over fra Østpreussen af, mest kvinder og børn, de går jo ud af toget, og så lige pludselig kommer der 2 mustangjæger, og det er timer før frihedsbudskabet kommer. Det er så tæt på. Men alligevel, det er de 2 timer, der bliver afgørende, fordi de der 2 jægerfly, de har jo de ordre, de har, og det er alt, hvad der kører i de besatte lande, det er legitime mål, og så angriber de. Og så vil jeg huske, så er det 38 døde civile, det er jo voldsomt.
Ja.
Og vi har nogle grimme, grimme beretninger fra rednings, altså danskere, der er jo inde og prøver at redde de her historier om, jeg har læst en af dem, hvor det er for eksempel en, der har fået skudt underkæben helt af. Og for eksempel en mor, der sidder med sit barn, hvor moren, hun er simpelthen død.
Ja.
Hun sidder bare stadigvæk, i døden sidder hun stadigvæk og holder om sit lille spædbarn.
Ja.
Det er voldsomt.
Det er voldsomt.
Så krigens befrielsesdagen var også blodig. En folkefest også, men også samtidig med en underlig stemning, at for nogen var krigen ikke slut endnu.
Jeg nævner min bog en falkredder eller en redder, som henter de der døde og sårede ved Vognbjerg nord for Skjern, og så kører de så dem kører til Ringkøbing eller til Tarm, der var jo hårdt brug for alle pladserne, hvor han beskriver, at han så kommer til Tarm med en lastbil, hvor de døde og sårede ligger, at der oplever han befrielsen af folk, de jubler i gaderne, og han siger, at han aldrig oplever så stor kontrast mellem liv og død faktisk, som er kommet fra ulykkestedet og så ind til folk, der festede, fordi befrielsen er kommet.
Ja, jeg tænker, det er jo nu, vi skal have et stykke musik, der kan minde os lidt om, hvad det var, der skete. Det er nu, vi tager en lærke.
En lærke lettet,
ja.
Ja.
Tilbage igen, og vi skal høre om den her befrielsesdag, fordi ja, hvordan de her ungarske soldater, de har oplevet det, ikke?
Jamen altså, der kommer jo en stor befrielsesfest i Lønborg. Var det noget, som Borg Hansen var god til, så var det jo at skabe sådan nogle events, og han så, at her er muligheden for, at vi kan samle taberne og vinderne. Så han forbereder en befrielsesfest i præstegården. Og derfor er det vigtigt, at de allierede flyver er med. Ikke bare de to, der var gemt. De får to af deres kammerater med, de to, der ikke var blevet, der var i Strelev. Så de kommer fire mand. Og så har de en musikmand fra Sønder-Virum, og de har hele sognet faktisk møder op til. De unge er meget repræsenteret, og så ungarne. Og det er en helt særlig fest, hvor netop en lærke lettede og tusind fulde, at den understreger den meget lettede og glade stemning, der var den aften. Og piloterne bliver omringet af unge, som skal have deres autografer. Ungarerne holder sig vel nok lidt tilbage i alt det her, fordi det er også ret overvældende for dem. Også se de der flyver, som de faktisk havde i den grad være med til at sikre, at de kunne flygte fra stedet, uden at blive anmeldt til tyskerne, fordi de havde undladt. Stein havde simpelthen undladt at indrapportere, at flyet var faldet ned.
Man må bare forestille, det er jo en mand med næver af stål, ikke? At han har siddet der. Det er jo 18 timer, han venter.
Ja.
Og han ved jo, hver eneste minut, han sidder og venter med at indrapportere det her, der vil tyskerne bagefter vil jo komme til at opdage, at han skulle have gjort det for længst.
Ja.
Og ligesom du siger, at både danskerne ved godt, at det fly er faldet ned, ungarnerne var næsten de første, der vidste det.
Men tyskerne vidste det ikke.
Tyskerne vidste det ikke, og tyskerne finder jo faktisk næsten ud af det først, før han indrapporterer det på egen hånd, ikke? Så han har jo siddet med næver og stål, og siddet der og givet dem de timer, de skulle have. Og det er jo vildt, fordi ikke nok med, at de får reddet den her besætning ud. Men danskerne kommer jo ud en anden gang for at tømme brændstof fra de her fly og andet udstyr ud. Så da tyskerne så endelig kommer der ud, så tømmer de jo den for brændstof, fordi de sidste...
Ja, og der er den sjove detalje ved det, at det var jo helligdag, så folk de var flokkes ud ved fjorden for at se det fly, der lå derude.
Ja.
Og så kommer den tyske kommandant, de siger, at han havde en pistol i hver hånd, og kommanderer Jens Christian Teilbrenner, fordi han har en fiskejolle, kommanderer ham til at sejle ham og hans folk ud til flyet. Og det gjorde Jens Christian Teilbrenner jo. Han kendte jo forholdene, for han havde været ude nogle timer før for at tømme flyet for brændstof. Ja, han kendte, det vidste tyskerne ikke noget om. Og de havde så nogle dunker med, eller nogle mælkespande. Og Teilbrenner er behjælpelig med at sikre, at deres brændstof kommer over i tankene. Og det viser sig, at det er jo fjordvand, der er fyldt op i tankene.
Ja, de havde været der tømmende på brændstof, så de har lige hældt fjordvand i bagefter.
Så tyskerne, de opdager det først, at de får fyldt over på deres biler. Og de ikke kommer ret, de kommer ikke til Vostrup, før de går tøffende i stå. Det var en detalje i det her. Men der var jo skabt, der var virkelig skabt en hvad skal man sige, en alliance mellem piloterne og mellem ungarerne og mellem modstandsbevægelsen. Og de der parter, de mødes jo ved befrielsesfesten i Lønborg. Og Borch Hansen holder tale, og hvor han takker ungarerne. Og det er så første gang, det bliver kendt i sognet, at der har været en samarbejde med de ungarske officerer. Og der sker så det, de allierede flyver, de giver hånd til ungarerne. Og det, vi ved det fra Zoltán Csákányi, han var menig, var absolut ikke rodet ind i det der, for det vidste han ingenting om. Ja. Han var oppe på Lønborg Skole og var dybsindig og prøvede at lave noget radio og sådan noget. Han fortæller i sin dagbog, at selv mig gav de hånd. Det var stort. For ham, der var det englænder. Altså,
det var en gik hånd til de der mennesker,
som det var stort.
Normalt sad i flyen, der fløj over hovedet på en, ikke? Og som i så mange år på en eller anden måde havde været fjenden.
Ja. Så der opstår sådan en følelse af befrielse, og altså de der stakkels piloter, deres familie boede jo hjemme på New Zealand, og det kan man jo se, at den dokumentation, der er, at i de samme dage har familien derhjemme fået telegram om, at deres sønner eller deres ægtefælle var meldt savnet under operationen i fjendtlige område. Så de vidste ikke, at de havde overlevet det her.
Nej, det er jo sådan noget, vi skal huske, at nogle af de her flytyper, Halifaxen, Short Stirling og sådan nogle, altså nogle af dem, de havde sådan noget med, Short Stirling, det var måske hver fjerde mission, man overlevede måske fire missioner, det var det. Halifaxen, den var lidt bedre. Det kunne være, at man havde gode chancer for at overleve 6 missioner. Og så igen, Arrow Lancasteren var endnu bedre. Der kunne man måske være heldig at overleve 8 missioner. Ja. Så hver eneste gang, de satte sig i det fly, så kunne det jo være sidste gang. Og at få at vide, at ens kære var savnet, det har været et meget, meget hård besked at få. Ja. Så man vil sige, at mens de på den anden side af jorden har siddet og festet over, at nu er krigen til slut, og været sammen med de her ungarer og de her danskere, så på den anden side af jorden i New Zealand, og dem var nogle af dem, der var kanadier også, der har de jo gået en enorm angst og troede, det værste var sket.
Ja. Men sådan var krigen, og sådan var befrielsen. Og for ungarerne, det var først da nu, at deres trængsler startede, fordi det blev bestemt, at ungarerne, de skulle forlade landet sammen med de tyske tropper. Alle som en. De skulle til fods. Og ungarerne var dels bange for at skulle udvandre med tyskerne, fordi de var notorisk bange for at for overgreb og for det had, som tyskerne også havde til ungarerne.
Ja, tyskerne var jo stadigvæk bevæbnet.
Ja.
Det var jo en del af overgivelsen. Det var, at tyskerne fik lov til at beholde deres våben hele vejen ned til grænsen, mens at central- og østeuropæerne, de blev faktisk afvæbnet tidligere. Så det giver jo også et misforhold, ikke, i forhold til magt og magtanvendelse. At de har været enormt bange for de tyskere hele vejen igennem, og måske har de endda også risikeret, at dem og nogle af de andre østeuropæere har skulle aflevere deres våben på opsamlingssteder, før de nåede til grænsen, hvor tyskerne så bliver afvæbnet. Det har igen været nervepirrende, ikke? Og de har så forladt et land, som jo ikke er udbombet, som er i en god stand, hvor danskerne lige så stille begynder at finde tilbage til en hverdag. De hiver de her mørklægningsgardiner ned, og jo, Danmark var da ruineret, fordi krigen havde været enormt dyr for Danmark, fordi tyskerne havde jo bare taget de penge, de skulle bruge til besættelsen fra den danske nationalbank. Så selvom Danmark var ruineret økonomisk, så skulle vi jo bare, vi satte jo bare gang i hjulene igen. Og så gik det jo faktisk derudad, hvor de kom tilbage til, man kan jo sige, en ruinhåb.
Altså, der sker det i første omgang, at sognet forsøger at lave en aftale med, at ungarerne kunne blive indtil transportvejen hjem til Ungarn var sikret. Og man havde en aftale om, at de kunne hjælpe til med høbjævningen i engene. Og man ville sørge for deres kost og logi indtil tingene var faldet på plads. Men ordren fra højeste sted, det var, at ungarerne skulle forlade landet. Ganske vist, så lod man tyskerne få et forspring på et par dage, så at de ikke skulle, fordi der var kamphandlinger nogen steder med ungarerne og tyskerne under udmarsen, men her var de foran dem, så de ikke skulle løbe ind i hinanden, under da de skulle forlade landet.
Du nævner det jo faktisk også selv i din bog, at selvom man jo kunne sige, at i store dele af krigen er Ungarn og Tyskland på samme side, godt nok med skiftende ungarske regeringer, men stadigvæk er de jo officielt på samme side. Men det, som du nævner flere gange, at Ungarn bliver jo faktisk udsat for både overgreb og dårlig behandling fra de her tyskere, som jo egentlig burde være deres allierede. Og at tyskerne jo tit ikke rigtig regner dem for noget, eller i hvert fald sætter sig selv forrest. Så der har været gammelt had og nag, der har luret. Og ungarerne er jo også en del af den her gruppe af central- og østeuropæere, som jo skal tilbage til områder, der er besat af Sovjetunionen. Og nogle af de andre østeuropæere, det er jo folk, der for eksempel er hvide russere eller baltere, de skal tilbage til måske at blive smidt i en gulaglejr. Og der er nogle af dem, ja, eller bare henrettelse, ja. Og der er nogle af dem, der synes, at de der tyskere, de skal da ikke have lov til at slippe så let. Så det er rigtigt, der var kampe. Der var hvide russiske soldater, der skød deres officerer og sådan noget.
Ja, der var nogle dramatiske begivenheder over ved Ulfborg, hvor kaukasiske soldater, der henrettede nogle tyske.
Ja, det er rigtigt. Der ligger tre tyske officerer i et eller andet telt, som skal til at marchere hjem. Og så er der sådan nogle kaukasiske russiske soldater der, som jo så har været krigsfanger, og så skiftet side over til den tyske side. De synes ikke, de der officerer, de skal have lov til at slippe. Så de kryber ind om natten, og det kryber ind i teltet til dem. Det er jo en hel gyserfilm. De kryber simpelthen ind i teltet til dem, og så dolker de dem ihjel med de der lange kaukasiske dolke, som det der område er så berømt for. Og der er kun en af de der tyskere, af de tre tyskere, der overlever. Han overlever simpelthen ved at trille ud under teltduen, og så stikker han af ud i natten. Og han gemmer sig så nede ved Rødding Kro, nede ved Ringkøbing. Og det var det værste sted, han kunne gemme sig. For den samme gruppe af russere, de så når sig frem til Rødding Kro. Og der flytter de jo bare ind på kroen. Og han gemmer sig jo op under loftet, fordi den barmhjertige krofatter der, han tænker, at vi skal nok have gemt ham, tyskerne her, fordi han er, og man kan forstå, at han har været total chokeret og været i chok. Så krofatter, han smider den tyske officer op på loftet, og så imens så flytter russerne ind på kroen, og så sidder de egentlig bare der enormt frustreret og vil ikke afsted derfra. Og så ankommer der jo nogle danske modstandsfolk, og en, der er faktisk på det tidspunkt nået en brite frem. Nogle britiske, jeg tror det er en let enhed, der er nået frem. Og de mødes og snakker, og russerne, deres første udgangspunkt, det er, at de vil skyde de tyskere, der kommer forbi. Og det vil britterne ikke have, fordi det får ligesom sætter grus i hele maskineriet. Og så informerer russerne om, at så har de jo så også tænkt sig at skyde de her englændere, når de nu vil stå i vejen, og skyde de modstandsfolk, der også er ankommet. Så foreslår den engelske officer, at de skal lige have en cigaret, inden de begynder at skyde på hinanden. Og det skulle så være den bedst valgte cigaretpause i hele den vestjyske historie, fordi det gør så, at russerne får de der kaukasiske russere, de får tænkt sig om, og så siger, okay, det kan ikke nytte noget alligevel, at vi begynder at skyde på folk. Og så er det, de nedlægger våbnene.
Så der kan være noget godt ved at ryge.
Ja, det kan der faktisk. Det er jo bare at redde nogle liv.
Jamen, det gik anderledes fredeligt for sig med Ungarn, så, fordi det er rigtigt, de der kaukasier, det blev sådan på ruten med hovedvej 11 gennem Skjern og Tarm, der blev folk bedt om at holde sig indendør, for at der ikke skulle ske noget, fordi de var jo kris, de var jo op, de var virkelig op at køre.
Ja, ja.
Men Ungarn, der gik det mere fredeligt for sig, så de var nok mere autoritetstro. De fulgte deres ungarske officerer og de kom ned til grænsen. Og der sker det så det, at i busser kører folk fra sognet ned til grænsen. Og jeg altid undrer mig, det med busser, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi vidste, at modstandsbevægelsens folk var med, og nogle folk fra sognet, men ligefrem busser. Men siden, også efter jeg skrev bogen, går det op for mig, at det nok har været kvinderne og børnene, der har været med i bussen derned. At de ikke skulle gå. Men de mødes ved grænsen, og der sker det, at lige før grænsen, der følges de til fods ned til kontrolstedet, hvor de allierede er, og hvor modstandsbevægelsen orienterer de engelske vagter om, at de er ungarer, de har arbejdet sammen med os, vi er stået på samme side. Scholten Schakani i sin dagbog beretter, da vi passerede kontrolstedet, gav de honør for os, og de afskød salutter til ære for os. Så det var jo på den måde en værdig afsked, de fik. Men alle troede jo, at nu skulle de så hjem til Ungarn. Det troede man også i Lønborg-Vorstrup. Og det troede de også selv. Men at de kom jo så i første omgang i en åben lejr i Slesvig-Holsten. Og der vandsmægtede det, fordi de kunne ikke få besked om, hvornår de kunne komme hjem. Og det er en lang, trist historie, fordi der går, hvad skal man sige, de allierede kan ikke blive enige med sig selv om, hvordan man skal stille op med Ungarn, og hvad med den russiske besættelse, og er det sikkert at sende dem hjem til Ungarn, og så videre. Så for nogen, der går det faktisk halvandet år, hvor de venter i tyske krigsfangelejre, uden at de får underretning om deres familier, og hvordan de har det. Så det har været en meget sort periode for dem. Og så for at gøre en lang historie kort, da de så endelig kommer hjem, så bliver de mødt af mistanke af den sovjetrussiske besættelsesmagt, fordi de har jo realiteten været imod gennemt på tysk side. Så de bliver mødt med stor mistanke, da de kommer hjem, bliver udsat for forhør, officererne især bliver udsat for forhør, nogen bliver interneret, andre bliver frakendt deres militære rang og bliver sendt ud i arbejdsløshed. Der er mange, og det har vi både fra Jeno Steiner, som jo var den øverste kommanderende, og som fortsætter brevvekslingen med inspektøren på Lønborggård, hvor han jo beklager sin nød, fordi at det kniber med at få mad, og det kniber med arbejde. Han bor hos sine svigerforældre. Og ham kan vi så følge nogle år, hvor han efterhånden altså bliver han arbejder som ufaglært arbejdskraft i boligbyggeri i Budapest. Så på den måde, men det, der er fælles for dem, det er, tal aldrig om det her. Fordi det er det værste, du kan gøre over for de der sovjetiske magthavere, over for den kommunistiske styre i Ungarn. Det var jo i den grad et totalitært samfund. Ingen, der havde været i Vesten, skulle tale om det, fordi de blev opfattet som værende imperialister, som værende smittet af vestlig tankegang. Det var jo Stalins
forfølgelse. Ja, der var sådan en idé, hvor det nærmest skulle smitte, ikke? At bare have været i kontakt med det, var nok.
Ja.
Og det, altså, det var også derfor, at bare folk, der havde fået fat i et par cowboybukser, eller havde fået adgang til chokolade, eller et eller andet, eller læst pornografi, eller sådan noget fra Vesten af. Eller bare hørt radio fra Vesten af.
De var bange for den politiske påvirkning, og de var bange for, at de skulle få nogle dårlige tanker om Sovjet. Og den ungarske diktator var jo indsat af Stalin. De var jo Mosvæk tro folk, der styrede Ungarn, da de kom hjem. Så det var barske vilkår. Mange de fortalte overhovedet ikke om, at de havde været i Danmark. Jeg talte med en ungarsk historiker, hvis bedstefar var i Danmark. Han fik aldrig at vide, hvor han havde været i Danmark, og hvorfor han havde været i Danmark.
Ja, det er også derfor. Det er faktisk derfor, at det er nu, vi sidder og fortæller 2. verdenskrigshistorie. Det er fordi, vi faktisk først nåede frem til en tid nu, hvor de der tabuer, de bliver brudt.
Ja.
Så vi skulle lige igennem hele efterkrigstiden med den kolde krig, og det er faktisk først nu, vi kan åbne op for pakken og skrive bøger ligesom de her, fordi nu har vi fri adgang til Ungarn igen og til de andre lande i Østblokken.
Ja.
Så det er jo simpelthen en bog, der lige præcis passer til nu.
Det er nu, at man kan fortælle historien Fordi altså, det er noget af det, der ligger, at det her, der har været et tabu omkring det her. At man ikke, fra lokalbefolkningens side, modstandsbevægelsens side, der kunne man ikke rigtig tale om det, fordi det med Ungarn, det, var de ikke på tysk side. Det var meget svært at forstå det.
Fordi tabuet er ikke kun i Ungarn.
Nej.
Det var også i Danmark.
Det var den.
Det er også derfor, det for eksempel også museet også formidler bunkerture nu. Det er fordi, det har været, det har gået lang tid før, man også kunne begynde at snakke om bunkerbyggerierne og sådan noget. Så det er nu, hvor tingene lige så stille begynder at komme frem. Men hvis jeg lige lynhurtigt må vende tilbage til befrielsesdagen der, der er jo det der øjeblik, som der bliver beskrevet, at hvor at de her, hvor man synger til hinanden, som jeg synes var rigtig fint i din bog, hvor at ungarerne, de vælger at markere befrielsen ved at synge deres nationalsang, og hvor danskerne jo på en eller anden måde svarer igen med sang, ikke? Og så synger de jo også deres nationalsang.
De står på vejen ud mellem Lønborg og Vostrup, og der står Ungarn, de står i rundkreds og synger deres nationalsang, og det er det, vi skal også høre. Og så er det så, at sognerådsmedlem Søren Høj vender sig om mod danskerne og siger, skal vi så ikke lige synge også? Og han var vist selv dårlig til at synge. Og så synger man så den danske nationalmelodi, og så vender ungarerne sig om til jer for danskerne. Så det var en meget fin afslutning på den måde der. Men ungarsk, den har jo også den så modig grundtone, synes jeg, som understreger også meget alt det, der skete i forløbet omkring det her.
Ja, og så giver den en lille henvisning til deres klassiske historie. Den er lidt operagtig også, ikke? Lad os høre den.